Gepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 27-nji dekabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bilen siz men Ýogsun Anurwan tans edýär. Türkmenistan we Özbegistan owu huzurlugyny ulanylan pestisitleriň we beýleki him kiserişdeleriň howpli derejesinde salgylanyp, Eýrandan gelen ul kartoşka yüklerini ýerine gaýtardylar diýip Eýran mediýasy habar berýär. Khorasan Razawi vilayetiniň Maşat şäheriniň meýwe we göw önümler birleşiginiň başlygy Heydar Sakenborjynyň Tejaret News neşrine aýtmagyna görä, bu ýerde esas sebäp ulanylan pestisitleriň hiýiliniň pes bolmagy bilen bagly. Onun sözlerine göre, hasıl yığınılıp alınandan son pestisitlerin ziyanlılık derecesinin tebiği yağdayda adalmak için oğuzluk önümlerinin ulu bölüğü belli bir devreçenli karantinasında saklanmalı. Emma Eyranlı olunlayan pestisitler meyvelerde ve bakçı önümlerine uzak vakit saklanıyor ve onların adım için zeherli önüm olmağına sebep oluyor. Sakin borcu geçirilen bağırlıkların neticelerine salgılanıp, İran'ın öndüreyen o huzurluk önümlerini ulanlayan pestisitlerin Hatay'dan getirilenliğine etti. Tehran'ın ur sevda vekili koloydu Hindistan, Orsiyet, Özbekistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katarya'lı dürlü yurtların hen yada pestisit karınlılar sebepli İran'ın öndürülen miyveleri ve gök önümleri import etmeyi qadağan edenliğine etti. Türkmenistan yurtta ağzı kovsulluğunun dörödülen onaydiyar ve dasarı yurtlardan import edilen ağzı gönümler oların sağlığı ne derecede peydalı ya ziyanlı olup bilecektiği hakkında bar olan mağlumatlar hem çap etmeyer. Adım kuklarına gödökçülük ediyen Human Rights Watch kuraması Rus hakimiyetlerinin geçen bir yılın doğamını senzuradan soğulup geçmekte ulanılayan kurallari petiklemek, internet varadaki represiv kanunları giyinletmek ve hasken boğucu düzgünü kollar yali teknoloji kampanyalarına basışı uyuşlendirmek gülen internet adatlıklarını basıp yatırmak ve avattaki tagarlarlarını ikisi köpeldönlü onaydiyar. Şu geçen yılda internet adatlıklarına karşı edilen düyüplü vatış hakimiyetlerin orsiyetlilerin hukuklarını ve internet adatlıklarını çayaklendirme için köp yıllar eden tagallarlarının kulminasiyesi. Yani yokorun okudu olup duruyor deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Asya boyunca bağırlakçısının kömökçüsü Anastasiya Krupa 24. dekarda çap eden beyanatına etti. Hükümet özünün ösyen teknoloji mümkünçülüklerini orsiyetteki internet hukuklarını aydın bulmadık. Bir kanun ve kadiyet işinden dasarı yağdayda çayaklendirmek için ulanıyor deyip ola etti. Halkara İslam Sevda Maliye Korporasyası Türkmenistan'ın hükümeti bilen 150 milyon dolar mesverine 3 yıllık çarçuvalı alalasıga gol çekti deyip Trade Arabian esri havar veriyar. Çarçuvalı alalasıga derur haritleri import etmek, o huzurluğuna ve dokma tenagatına kollu vermek, hususu puda, hususanla kiçi ve orta dereceli telekaçırıgı malileştirmek, Türkmenistan'ın ileri tutulayan uğurlarını sevdanı kollamak ve malileştirmek vavatına iki tarafların hizmettaşlık tagallarını ölçün alıyar deyip havarda ediliyar. Şeyle de hükümetçi Orient nesrin maglumatyna görä, İslam Ösüş Banky goloýda Türkmenistana deňiz transporty ulgamyny ösürmek baradaky taslamany maliýeleşdirmek üçin 90 million dollardan gowrak mesörde serişde bermegi tasdiklady. Bu serişdäniň Türkmenistanyň halkary deňiz portunyň we milli deňiz flotunyň netijeliligini artdyrmak üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň 1,5 milliard dollara düşen halkary deňiz portu we Balkan gemi guruluşy gowdy 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Şol wagt bu gemide wodunyň ýyly 4-6 gemi gurmaga kuwwatynyň ýetjekdigi türkmen we halkara deňiz portunyň bolsa ýyly 25 million tonnadan owrak ýük geçirmäge niýetlenenligi aýdyldy. Ekipaj agdalarynyň arasynda COVID-19 ýokuşmalarynyň köpelmegi bilen bagyrlykda dünýäniň çar künjegindäki aviakompaniýalar 25-nji dekabrda hristianlaryň pandemiýa döwründäki 2-nji Christmas bayramçylygyny belleýän wagtyny köp uçuşy goýup bolsun etmeli boldy. Uçuşlary İdarlayan FlightAware.com web sahipasının mağlumatlarına göre, Christmas gününü Abasa aviakompaniyalar tarafından cemi 970 uçuş koyulsun edildi. FlightAware mağlumatlarının görkezmeğine göre, bütün dünyada 2700'den uğrak uçuş koyulsun edildi.